Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фатаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Мінску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў первае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, до 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі на конт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, коли не находится некой агульной позиции и навод не выслуховываются разные меркования, это значит, что парламент не хочет слухать громадство и не хочет слухать людей. Политичные баталии как раз и являются сродком принятие узважаных рішень. А коли нема політичних баталій, у парламенті нема ніводної фракції, то це просто, ну, пристойним людям соромно було б про це говорити.
Вадим Попов так само назвав некоректною постановку питання об ув'язанні далейших дочинень Еврозв'язу з Білоруссю у залежності від того, як пройде виборча кампанія. Подобне виказування спікер назвав приватними заявами особних людей.
Сьогодні у Мінську завершила працю весновая сесія обидвих палат Національного сходу Білорусі. На сесії, посіджені якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерах законопроєктів, що отримали великий розголос, у приватності проєкт закону об СМІ. Закон об сродках масової інформації був прийнятий за рекордно короткі терміни. 10 червня він поступив у Нижню палату парламенту, а уже 24 червня був прийнятий у другім читанні. Сьогодні його ухвалив Совет Республіки. Гэта адбылося насуперак заклікам правоабарончых організацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры не те особы, которые выкликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хотят, каб депутат жил сярод их, займался конкретной працей, якую народ поважає. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача в нашей далейшей сегодняшней программе. Сегодня Пуховицкий районный суд оштрафовал инвалида из Рудинска Михаила Калинкевича на 350 тысяч рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу супроть будовництва российской приватной компании «Август Бел» химичного завода. Далее Олесь Дашчинский.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супроть будовництва российского химзавода.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры Пуховицкого райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал будователь или будовать завод пестицида. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршива. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супрацвадара Калинкевича сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Спадар Калинкевіч заявіў хаданіствы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пуховіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўправлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле спадара Калинкевіча, чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніствы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаватым Міхаіла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў:
власці збралі меры запугівання, каб людзі прыкацілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыведзення сюда з Калінкевічам, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Ну, я думаю, ни один человек не заставлял оставаться. И только кому пришло в голову так вот, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши в уделе у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесеныя ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Мінску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Это здарылося на помежном переходе Каменный Лох. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезд за межу Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете с автобуса. Он сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мою просьбу, что в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перад гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда вы сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента из метро Буянова, спадар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-га, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Павлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все ж к тому шло.
Безумоўна, тады паведамленне, што мяне высылаюць, было ў пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі даволі плодатворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 гадоў я не наведываюся у Минск, як бы мне гэтага не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяным. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольш краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода. У Пражской студии Юрась Бушляков. Темы дня. Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвух палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красовика, был приняты шерох законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проекты законов об СМИ, об выкористании атомной энергии и об правилах белорусской ортографии и пунктуации. Оштрафованы еще один удельник протеста у поселку Дружный супроть будаўніцтва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом 350 тысяч рублей. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, что он унесен в список особов, яким заборонены выезд за межи Беларуси. У суботу у Городні почався 2-дзённый фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Организаторы хочуть звернуть увагу на городский район «Новый свет», что сформовался при конце 19-го на початку 20-го стагоддзя. Улады плянуют разбурить частку этого района, каб вызволить место для нового будаўніцтва. Здымки, зробленные на улицах Нового Свету, организаторы пленеру мають намер выдать на компакт-диску, а так само организовать фотовыставу. У пленеры удельничал наш городенский корреспондент, який подрихтовал гэты репортаж.
Начинается фотопленер «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленер открыт сегодня, завтра. А фотографии мы много принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время прыгожую мапку. Вот тут в улице 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия. А ее проводит историк Андрей Ваштевич.
Фактично у другой половины 18-го стагоддзя эта местность была включена у межи нашего города. И позднее да е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом с всеми удельниками фотопленера я бачу спадарыня с маленьким дзіцем на руках, девчинка это. И вы живете тут в этом районе на Новом Свете. Вот в этом месте и чему вот вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что это очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что ну, скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалася, але фасад ее недореставрованный. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленеру, на вот 2 фотоаппарата ее на шею висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места.
Пленер не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
Я на сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у Городні почався фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На черзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осені у Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Я мяркую, што калі ў паплешнікаў Лукашэнкі ёсць сумленне, і яны ў будучым не хочуць быць асуджаны як бальшавікі злачынцы ў былых соцстранах, то павінны ўключыць ва ўсе камісіі прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты, прадстаўнікоў усіх уплывовых партый і рухаў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень, а не месяц. Хто хоча прагаласаваць, той прагаласуе.
У час выбараў я абавязкова прыеду на плошчу ў Мінск і скажу праўду, як мы жывем, што працуем гадамі на княжаствы, на мястах здзекваюцца над намі. Мы мучаемся, калі мы атрымліваем адпіскі судоў і пракуратуры. Хопі, Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванні на адрас апазіцыі.
У паштовай скрынцы 111 прагучаў ліст аднаго слухача, што лідарамі партыі павінны стаць маладыя людзі. Ён яшчэ сказаў, калі б моладзь не прапушчалі наперад, то ў свеце не з'явілі б такія асобы, як Александр Македонскі, Бонапарт Наполеон, Пётр I. Лічу, што прыклады няўдалыя. Усе тры гэтыя асобы віноўныя ў смерці соцень тысяч людзей. Можа, гэтыя злачынствы яны і здзейснілі, таму што былі маладыя, яны не асазналі, якія беды нясілі народам. Вучэнне Міхалевіча з партыі БНФ падтрымліваю. Маладыя хай кіруюць маладым фронтам. У 1994 годзе прэзідэнтам краіны мы абралі таксама самага маладога. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Такое ўражанне, што лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў уцягнуты ў нейкую гульню, дазволеную спадаром Лукашэнкам, і што яны гэта разумеюць. Замест таго, каб усімі сіламі падтрымліваць аднаго дэмакратычнага лідара, робіцца ўсё, каб такога лідара не было ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, трымайцеся.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі тэлефон 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў.
Васіль Быкаў. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопату, куды пабольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прыслалі нацдэма дарожку. Гэты дарожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помородів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вон товариш секретар Молодцов учився в інституті, в Айтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь навчився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так я нині до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити де попить гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячньовою кашею з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Ніяк з неприємності означивши тоя, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині. На що тая коротко буркнула: «Гарбатого і могила не виправить», – і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більш, що Дорожка ніяк не одригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень блога нацдема поставили на погрузку-розгрузку дравляної сировини і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервьони, тягав до вагонетки, вигружав дошки і гарбелі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але болі нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застережено робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так. Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, здивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпари ускрозь по газеті. А гети, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тоє іначе написано». Учувши тоє, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроть. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тоє проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгій полиці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тоє, що в їм було написано. «Во, глядіте, що написано». Написано саправды було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тады, што ж атрымліваецца? Хто ж каго перавыхоўвае? Ён камсамольскі сакратар Нацдэма ці Нацдэм яго?
Станіслав Шушкевіч чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Заўтра у рубрыцы «Чытаем Быкава» наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава у ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у інтэрнэце. Адрес свобода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі, якія ўводзяцца прэзідэнцкім дэкрэтам. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
У Беларуси начинается черговая выборчая кампания. 28 вересня белорусские граждане придут на участки для голосования, каб обрать депутатов Палаты представников. Ці будзе у людей магчимость выбирать и упевненность у тым, что голосы подлишать публично и сумленно при контроле незалежных назиральников? Альбо кампанія пройдзе паводле старых сцэнароў, якія дазвалялі ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрації президента. На гэту тему разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. «Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны, якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району ў сваім новым лісце на «Свабоду» паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі, рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў.
У эфиры «Паштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Недавно помер ведомый киргизский письменник Чингиз Айтматов, який писал на российской мове. Послухавший по свободе передачу на эту тему, наш слухач Миколай Бусил из вёски Дуброва Светлогорского района выказывается на конт тенденции, якая была уласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу. Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: гаварыце на чалавечаскам языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расейскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх на імёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўній сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку. Нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы, толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая, толькі маці, свая хата ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі ў дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу няроднае слова? Причини тут, напевно, тие ж, що і в ситуаціях з вибором мови навчання для дітей, книг і газет, фільмів і спектакляв. Було б дивно, каб у русифікованому громадстві було по-іншому. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Накольки люди улады затекавлены у тым, каб рабиться депутатами? Над гэтыми темами у праскім акценте разважают. Оглядальник газеты «Белорусы» и рынок Павлюк Быковский, намеснік старшыні БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нядзельнай вечаровай праграме. А сёння, праз дзве хвіліны, экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. У Мінску завершила працу весновая сесія обедвюх палат Національного сходу Беларусі. На сесії, поседжені якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерег законопроєктов, що отримали великий розголос. У приватності, проєкт закону об сродках масової інформації. Сьогодні гэтый законопроєкт ухвалив Совет Республіки. Оштрафований ще один удельник протесту у поселку Дружный супраць будовництва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида з Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городні были часово затриманы 3 активисты громадянской компании «Европейская Беларусь». Молодые люди збирали подписи за долучение Беларуси до Еврозвязу на одной из центральных улиц городні. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ. С 1 липеня у нашем эфире выбраны фрагменты «Ночной читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у вечеровых программах «Свободы» у будни в неделю. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее наша экспертиза. Двадцять 26 червня вийшов президентський декрет об некоторых мерах для удосконалення діяльності Конституційного суду. Для чого этому органу проводить попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом? Чому Конституційний суд буде тільки тлумачить президентські декрети і укази? Навошта Конституційний суд буде провірати міжнародні документи? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валеры Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Петра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 червня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася б, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены нарэшце, Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых Нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноможні Конституційному суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само визиває вельми багато питань. А що тичеться ось цього питання про попередньому контролі, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції. Але ж потім наступного контролю його нема. І хоча у пункті 5 цього декрета сказано, що попередній контроль не означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, а в якому стані окажеться цей Конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэты пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладзіць попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лічу, що це, в принципі, махчиме повномоцтво для Конституційного суду по прикладу в органах Конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом. Може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у їх же справі, у той справі, по якій вони були в якості експертів. Тобто є суперечення. Це своєго роду може бути пасткою для самого Конституційного суду.
Цікавий ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційні тлумачення декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаві такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати ягоні документи, а не самостійно. І, по-друге, має право тільки тлумачити гэтыя документи, а не проверяти їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували гэта, господар Фадзеев?
За моєю справі ви тут зауважили вельми конкретне питання. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичеться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно в їх нема. Тільки вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичеться перевірки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа в тим, що указ президента, він перевіряє на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноможні на видання указу були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правові свобод громадян?
У відносинах до цього повномоцтва я віднесся скептично, поскольку цією працею тлумачення актів президента повинен займатися сам президент, коли є в цьому потреба. Конституційний суд у країнах Європи займається тлумаченням положення основного закону, Конституції. І я лічу, що менавіта предоставить Конституційному суду право тлумачення Конституції без сенс. А толкувати акти президента в этом, я лечу, нема потреби ніякої. Это нічого не добавить к декретам.
Конституційний суд Білорусі перетворюється у консультаційний орган при керівнику держави. Тему у экспертизі свободи обмірковують былые судді Конституційного суду Валерій Фадеєв і Михаїл Пастухов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде проверяти і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. А так само він буде проверяти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка у Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэтый пункт. Господар Фадзе.
На самой справе это вельми цікавая норма. Я не ведаю, як она будет працювати и хто буде прислуховуватися. Правда, тут написано, излагает свою позицию о документах, принимаемых и сдаваемых. И яким чином мы будем эту позицию, скажем, використовувати? Будем звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, что это означает. Мне здається, что это только спроба загрузить Конституційний суд роботи.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуюць, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинно противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд будет проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Покольки, коли есть такие международные акты, так яны дейничают, и анализовать их Конституційному суду нема и некого сенсу. Размова может вести только о международных договорах, которые собирается подписать и ратификовать наша краина. А то, что уже дейничает, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отрымливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указа, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, де спречка, ось що мілося на увазі. Це хоч і таким чином. А ось що стосується міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, могчимо, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться в такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут выучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А ось такое положение декрету об тем, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое в практике конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтроля. Я лечу, что это нерациональное полномочие. Ведомство это не отповедает назначению Конституционного суда, и контрольное полномочие для него не потребное. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел былые судьи Конституционного суда Беларуси Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.